Vítajte pri sledovaní relácie zo zákulisia politiky. Nachádzame sa priamo v parlamente a naše pozvanie tentokrát prijal šéf zahraničného výboru Marián Kéry zo Smeru. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Kéry, ďakujem, že ste teda prijali pozvanie. Začneme situáciou na Ukrajine. Slovenská vláda sa nepridala k českej vláde, ktorá zbiera spolu s 20 ďalších krajín financie na muníciu pre ukrajinských obrancov. Na Slovensku vznikla zbierka, kde sa za 2 dní vyzbieralo 700 000 eur na zbrane. Čo na to hovoríte?
Za pár dní je to celkom vysoké číslo. Ja chcem povedať za seba, nie som zástanca zbrojenia a dodávania dodávok zbraní. Som veľmi rád, že politická strana Smer, Slovenská sociálna demokracia je konzistentná vo svojich vyjadreniach. Ešte v čase, keď sme boli v opozícii, tak sme kritizovali vtedajšie vlády, či už Matovičovú, Hegerovú alebo Odorovú, že jednoducho odozdali treba systém protizdušnej obrany S-300, že odozdali MIGy. Náš vzdušný priestor je nechránený, musíme sa spoliehať na našich partnerov a susedov z Českej republiky, Poľska, Maďarska. A čo sa týka dodávok zbraní, sme hovorili, že sme proti dodávkam zbraní, ktoré len predlžujú konflikt. Ale na druhej strane, predsa je tu len výnimka, keď sme povedali, že budeme dodávať Ukrajine odminovacie zariadenia, pretože zachraňujú ľudské životy. A ďalšia výnimka je na komerčnej báze, to znamená, nebránime našim zbrojárom, aby predávali zbrane a muníciu Ukrajine.
Jedna vec je dodávať zbrane teda z našich zásob a druhá vec je napríklad poskytnúť peniaze na tú muníciu zo zahraničia. Neplánujete prehodnotiť tento krok napríklad aj po iniciatíve
Česka? Pán redaktor, my sme v minulosti naozaj Slovenská republika na to, akým sme počtom obyvateľov rozlohou malým štátom naozaj veľmi štedro podporovali Ukrajinu a keď si pozriete ten rebríček štátov, tak podľa mňa sú pred nami len nejaké pobaltské štáty, možno Poľsko, ale Spojené štáty sú ďaleko za nami, takže urobili sme toho až, čo sa týka vojenskej pomoci, a to nehovorím o humanitárnej, veď sme prijali na našom území veľké množstvo utečencov, poskytli sme im strechu nad hlavou, mnohí tu majú svoju prácu, takže Slovensko sa naozaj zachovalo ako veľmi dobrý sused.
Jedna vec ešte k tej zbierke, tak podporujú napríklad aj účastník SNP, Otto Šimko, ktorý bojoval proti nacistom, on má takmer 100 rokov, tento rok bude oslavovať a hovorí, že s agresormi nebolo možné vyjednávať, bolo ich treba poraziť a táto skúsenosť z druhej svetovej vojny platí aj pre Ukrajinu. Čo by ste na to pánovi Šimkovi povedali?
Chcem povedať to, že keď sa pozeráme na konflikt Ruská federácia versus Ukrajina od 24. februára 2022. Musím povedať, že Ruská federácia hrubým spôsobom porušila medzinárodné právo tým, že vojensky napadla Ukrajinu. Takisto úplne legitímne priznávam, že Ruská federácia porušila medzinárodné právo aj čo sa týka anektovania suverénnych území Ukrajiny, či to bol najskôr Krym, potom Donetsk, Luhansk, Cherson a Záporožie. Ale na rozdiel od niektorých politikov tvrdím, že tento konflikt nebol nevyprovokovaný. A keďže mám vyštudovanú históriu, pán redaktor, skúsim dať taký konkrétny príklad, treba z roku 1962, kedy sme mali kubánsku raketovú krízu. Čo znamenalo? Spojené štáty sa dozvedeli o tom, že Sovietský zväz potajomky začal premiestňovať na Kubu jadrové zbrane. A cítili sa Spojené štáty ohrozené a právom ohrozené, pretože Kuba sa nachádzala v blízkosti územia Spojených štátov. Pýtam sa, čo sa stalo po 60 rokoch, že už nemeriame konflikt rovnakou optikou. Jednoducho, Ruská federácia sa cítila ohrozená, že na území Ukrajiny, v blízkom susedstve, to znamená na hranici s Ruskou federáciou, majú byť zbranie Severoatlantickej aliancie, že tam majú byť v budúcnosti vojaci Severoatlantickej aliancie, pretože v roku 2008 na samite v Bukurešti padol prísľub, že Ukrajina niekedy v budúcnosti sa môže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie. A tie tendencie stále silneli, my sme jednoducho nepočúvali výstrahy Vladimíra Putina, a zašlo to až do vojenského konfliktu. Ale chcem na záver povedať, že vôbec tým nechcem ospravedlniť vojenskú agresiu Ruskej federácie.
Nie je to paradoxné, že hovoríte, že Vladimír Putin na jednej strane nechcel, aby teda Ukrajina mala niečo z NATO a na druhej strane Fínsko a Švédsko teraz do NATO vstúpili, ktoré sú teda priamo na hranici s Ruskou federáciou.
Obidve krajiny nie sú na hraniciach.
Fínsko samozrejme. Tak.
A ďalšia vec je to, že My sme po roku 1945, tým, že si víťazné mocnosti, či už to boli Briti, Francúzi, Američania, neposlednom rade Sovietský zväz, rozdelili sféry vplyvu. No a Československo sa dostalo do toho sféru vplyvu Sovietského zväzu. Švédsko, Fínsko tam nepatrili. Tak aj z tohto pohľadu Ruská federácia si dávala aj podmienky vtedy, keď vznikala, keď sa spojila Nemecká demokratická republika s Nemeckou spolkovou republikou. A mám informáciu o tom, že mnohí politici, vtedajší významní z jednotlivých vplyvných štátov Európy, dali súhlas vtedajšiemu prezidentovi Gorbačovovi, že jednoducho sa nebude NATO rozširovať smerom na východ. Nakoniec sa to stalo. Chvála Bohu za to, že aj Slovenská republika je súčasťou Severoatlantickej aliancie, ale nemyslím si, že keď nejaký štát si zmyslí, že chce byť súčasťou Severoatlantickej aliancie, že sa tak automaticky stane. To som dnes vysvetľoval napríklad aj na stretnutí s poslancom Verchovnej rady, pánom Kosťuchom, ktorý hovoril o tom, že Ukrajinci si prajú byť v Severoatlantickej aliancii, tak som opäť povedal, jedna vec sú ambície, snahy, druhá vec, ako sa k tomu postavia ostatné členské štáty. A myslím si, že nejaká obrana jedného štátu nemôže ísť na úkor obrany iného štátu.
Smer hovorí, že teda Ukrajina má právo vstúpiť do Európskej únie, vy to budete plne podporovať, odmietať
ale
vstup Ukrajiny do NATO. Prečo teda nechcete podporiť Ukrajinu v NATO?
Pán redaktor, dnes, keby Ukrajina vstúpila a stala sa členským štátom Severoatlantickej aliancie, poviem to veľmi otvorene, je to začiatok tretej svetovej vojny. A preto, že máme článok 5, ktorý hovorí o tom, že v prípade napadnutia členského štátu Severoatlantickej aliancie, tak ostatní mu majú prísť vojensky na pomoc. Hádam si, nikto z nás nepraje, aby tento konflikt eskaloval ešte viacej. Všetci by sme sa mali snažiť o to, aby si dva znepriateľené štáty dokázali sadnúť za jeden rokovací stôl a pokúsili sa hľadať náznaky nejakého krehkého mieru.
Slovenská vláda mala nedávno výjazdové zasadnutie v Michalovciach spolu s ukrajinskou vládou. Robert Fico ale ešte nedávno hovoril, že v Kyjeve nie je žiadna vojna. Bolo to pred prezidentskými voľbami. Aj keď tam stále teda dopadajú ruské rakety, v Michalovciach ale už hovoril a citujem, že teda Slováci si možno aj neuvedomujú rozsah a rozber tragédie, ktorej čelia Ukrajinci. Nejde teda o dvojtvárnu politiku zo strany premiéra?
Vôbec si nemyslím, že ide o dvojtvárnu politiku. Ja si veľmi práve vážim na Robertovi Ficovi tú konzistentnosť. To znamená, že keď sme boli v opozícii, tak sme sa nesledovali sme na politiku nejaké nahrávania nejakých lacných bodov, ale tú politiku robíme aj teraz, keď máme právo riadiť a spravovať Slovenskú republiku. Viete, mnohí politici používajú niekedy veľmi silné vyjadrenia, ale politika je aj o symboloch. A ja samozrejme nie som hovorcom Roberta Fica, ale to, že povedal, že v Kyjeve nie je vojna, však svojím spôsobom sa tam vtedy organizoval koncert. Futbalové súťaže sa hrajú. Myslím si, že v Kyjeve sa vedie plnohodnotný život, ale nejakým spôsobom nechcel zľahšovať situáciu, ktorú zažíva náš východný sused. A to, že sme dobrým susedom, je naozaj aj odpoveď, prečo sa udialo spoločné zasadnutie vlád slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. A som veľmi rád, že predseda vlády Robert Fico vyzval svojich ministrov, aby nehľadali nejaké administratívne prekážky, ale naozaj sa snažili priniesť nejaké projekty a dotiahnuť to až do nejakej finálnej fázy. A myslím si, že obaja premiéry po skončení vyjadrili spokojnosť s prebiehajúcim zasadnutím vlády Slovenskej a Ukrajinskej republiky.
Rád by som sa ešte pozrel na niektoré výroky pána premiéra Fica. On hovoril, že teda nie je možné, aby Rusi odišli z okupovaných území na Ukrajine, teda Krymu a Donbasu. Hovoril to aj dnes, keď nahrávame teda rozhovor. Ale v tom dokumente, ktorý sa podpísal na rokovaní s ukrajinskou vládou, sa hovorí, že je teda nutné rešpektovať územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach z roku 1991. Opäť sa si spýtam, že či teda nejde o rozpor v týchto jeho slovách.
Nie. Nachádzame sa v priestoroch, kde sa dnes o 8 hodine ráno uskutočnilo zasadnutie Výboru pre európske záležitosti, kde predseda vlády dostal od opozičného poslanca takúto otázku a povedal, že on si váži medzinárodné právo a bude veľmi otvorený a opäť pomenoval to, v čom Ruská federácia porušila medzinárodné právo. Ale na druhej strane povedal, pán poslanec alebo pani poslankyňa, ale ako to chcete dosiahnuť, aby teda tie hranice sa vrátili, lebo Krym nikdy podľa neho nebude vrátený Ukrajine. Je veľmi ťažko si predstaviť, že by dnes vojaci Ruskej federácie opustili územie Donecka a Luhanska. Takže ja v tom nevidím absolútne nejakú dvojtvárnosť, ale naopak realistické pomenovanie situácie. Ale kľúčové je, že my v Smere sme sa nikdy nebali pomenovať vinníka, ukázať prstom na toho, kto porušuje medzinárodné právo. Tak ako v roku 2022 vojenským napadnutím Ukrajiny ho porušila Ruská federácia, tak v minulosti, kedy bolo bombardované územie bývalej Juhoslávie, že to porušili Spojené štáty americké, ktoré zbombardovali Belehrad a ďalšie časti bez mandátu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. A flagrantným porušením medzinárodného práva bol aj vznik Kosova. A napríklad aj druhá invázia koalície spojencov pod vedením Spojených štátov a Veľkej Británie do Iraku.
Ešte predsa len sa ale spýtam na to, že teda napríklad na druhé výročie vojny Robert Fico natočil video, v ktorom vyhlásil, že teda konflikt v našom východnom susedstve sa začal už v roku 2014. A to vyčinením ukrajinských neonacistov. Viackrát zároveň hovoril o ukrajinských fašistoch, ktorí začali vraždiť Rusov na Donbase. V tom dokumente, ale ktorý sa podpísal v Michalovciach s premiérom Šmihalom, tak hovorí, že teda ide o agresiu zo strany Ruska, že je teda porušenie medzinárodného práva a v prvom rade nezákonná, neoprávnená a nevyprovokovaná agresívna vojna zo strany Ruska. Opäť neprotirečí si v tomto, pán premiér?
Takto, pán redaktor, nechcem sa dávať do polohy redaktora, respektíve hovorcu predsedu našej strany, ale budem hovoriť svoj názor. Tak ako som povedal, že na rozdiel od niektorých politikov sa domnievam, že tá vojna nebola nevyprovokovaná, za tým si stojím. A príčiny konfliktu nemožno pozerať na to len od toho dňa, februára 2022, keď začal vojenský konflikt. Musíme ísť hlbšie do histórie. A naozaj, čo sa stalo v roku 2014? Udial sa Majdan. Bol to veľmi, otvorene to popíšem, bol to pokus o štátny prevrat. Legitímne zvolený prezident Janukovič musel utiec z Ukrajiny, aby si zachránil holý život. A naozaj,
boli to protesty proti tomu,
naozaj
že nepodpísal asociačnú dohodu s Európskou úniou, pokiaľ teda viem.
Mal na to legitímne právo, bol prezidentom Ukrajiny. A ak chceli vyvolať niekto predčasné voľby, mohli to urobiť. Mohli sa snažiť nelegitímnym spôsobom, ale nie takýmto, ako to nakoniec vyvrcholilo. A treba naozaj veľmi otvorene, pán redaktor, povedať, že časť spoločnosti veľmi radikalizovala. Vy viete, čo sa stalo v Odese, kde mieromilovných ľudí nahnali do domu odborov, tento dom odborov podpálili a prišlo tam o život 44 nevinných ľudí. Predtým si nemôžeme zatvárať oči, jednoducho sa tak stalo. A opäť nadviažem, čo som povedal aj pred nejakým pol rokom veľvyslancovi Ukrajiny. Veľmi ma vyrušuje, že na Ukrajine vznikajú pamätníky Stepanovi Banderovi a Romanovi Šuchevičovi, ktorí sú v mojich očiach regulárni fašisti. Oni sa postavili na stranu nacistického Nemecka a jednoducho je to nepriateľné. A teraz si použijem slova bývalého poľského, teraz neviem, či nie, bol to súčasný predseda strany Právo a spravodlivosť, pán Kaczyński, ktorý povedal, že Kyjev si musí vybrať medzi Európou a Banderom. Ale to bolo všetko v období pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine v roku 2022. Potom sa všetko zmenilo a jednoducho na všetko sa zabudlo a všetky členské štáty Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie podporovali Ukrajinu a už nebrali na ohľad niektoré veci, ktoré sa naozaj na tej Ukrajine stali. Ale my na to nemôžeme zabúdať.
V rozhovore s poslancom Marianom Kérim budeme pokračovať. To najlepšie vás ešte len čaká, ak si kliknete na link pod videom alebo v sekcii Premium na portáli Startida.sk.
Toho vojenského konfliktu, že Ruská federácia keby odpovedala nejakým odvetným krokom, nejakou akciou vojenskou, že by bol napadnutý štát Severoatlantickej aliancie. Tu by sa to už nedalo rozlíšiť. Ani Robert Fico, ani vláda Slovenskej republiky a dokonca ani ja nie sme proruskí, len na niektoré veci máme iný názor, ako má ten hlavný prúd, ako má ten hlavný mainstream a niektorí sú z toho nervózni. Ale osobne si myslím, že keby aj Ukrajina prišla alebo pristúpila na nejaké ústupky, dneska sme mohli žiť v miery,